Litera 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Opoziția politică își intensifică demersurile pentru schimbarea guvernării.
Fondul Monetar Internațional spune că va discuta un nou acord cu Moldova după ce va fi o nouă conducere la Banca Națională.
Papa Francisc a devenit primul suveran pontif care a ținut un discurs în Congresul Statelor Unite.
Și reacții după summitul extraordinar al Uniunii Europene pe tema crizei refugiaților. La început ascultați știrile Europei Libere. Premierul Moldovei, Valeriu Streleț, a declarat că până pe 21 septembrie, în ajunul sosirii la Chișinău, misiunea Fondului Monetar Internațional ar fi avut mandat de a negocia și semna un acord de creditare a Republicii Moldova, dar că mandatul a fost schimbat odată cu demisia guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Mai multe peste câteva minute. Partidul Comuniștilor a înaintat în Parlament cererea de demitere a patru înalți funcționari: procurorul general Corneliu Gurin, directorul CNA Viorel Chetraru, președintele CEC Iurie Ciocan și președintele Curții de Conturi Serafim Urechian. Revenim imediat și asupra acestui subiect. Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru nu renunță la planul de a organiza în această duminică, pe 26-27 septembrie, un protest în Piața Marii Adunări Naționale, iar liderul Socialiștilor, Igor Dodon, le-a cerut reprezentanților platformei Demnitate și Adevăr să lase orgoliile și să protesteze împreună pentru, cităm, eliberarea statului captiv. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Igor Dodon i-a îndemnat pe membrii platformei să nu-i dezamăgească pe protestatari. Drept argument, Dodon a invocat faptul că Partidul Socialiștilor, împreună cu Partidul Nostru al lui Renato Usati, ar reprezenta mai mult de 500.000 de oameni, potrivit ultimelor alegeri generale. Franța, Marea Britanie și NATO s-au declarat îngrijorate de creșterea semnificativă a prezenței militare rusești în Siria. Ministrul francez al apărării a cerut Rusiei să explice clar scopul prezenței sale în Siria, în timp ce omologul său britanic a avertizat că prezența Rusiei va complica și mai mult situația în această țară. Cei doi demnitari s-au întâlnit la Paris. Declarațiile au fost provocate de anunțul de astăzi al Ministerului Rus al Apărării că luna aceasta și în octombrie forțele navale ruse vor avea manevre în estul Mării Mediterane. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat că lunea viitoare, pe 28 septembrie, președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său american Barack Obama la New York, pe marginea adunării generale a ONU. Informația a fost confirmată de o oficialitate americană care a precizat că ar fi fost, cităm, iresponsabil din partea președintelui american să rateze șansa unui dialog. Obama va discuta despre criza din estul Ucrainei și modul în care este sau nu respectat acordul de încetare a luptelor semnat la Minsk, a mai declarat oficialitatea americană. Comitetul de miniștri al Consiliului Europei cere Rusiei să se conformeze fără întârziere deciziei CEDO în cazul Iucos și să plătească daune de aproape 2 miliarde de dolari la care a fost condamnată. Comitetul de miniștri, structură decizională din care fac parte miniștrii de externe din țările Consiliului Europei, a mai declarat că va analiza cazul din nou în martie 2016. Și pentru prima dată în istorie, șeful Bisericii Catolice s-a adresat astăzi celor două camere reunite ale Congresului American. Papa Francisc a condamnat în discursul său extremismul religios și a pledat pentru mai multă vigilență când este vorba de orice fel de fundamentalism.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Înaintea unui nou sfârșit de săptămână care se anunță al protestelor, opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat noi demersuri împotriva guvernării, pe care o consideră manipulată de oligarhi. Comuniștii au cerut în Parlament demiterea mai multor șefi de instituții centrale, în frunte cu procurorul general și cu șeful Centrului Anticorupție. Unele nume aflate și pe listele de demisii dorite de socialiști sau de platforma Demnitate și Adevăr. Diana Răileanu a încercat să afle ce șanse de reușită au asemenea demersuri.
Pentru ca demnitarii vizați în proiectele de demisie înaintate de Partidul Comuniștilor să fie eliberați din funcție, e nevoie de inițiativa președintelui Parlamentului și votul majorității în legislativ, adică votul a 51 de deputați, mai puțin în cazul șefului de la Centrul Național Anticorupție, care este numit și respectiv demis de către guvern. Un simplu calcul matematic arată că deputații comuniști, care dețin 21 de mandate, ar avea nevoie de susținerea încă 30 de legislatori sau cel puțin a două fracțiuni parlamentare, una dintre care din actuala Alianță pentru Integrare Europeană 3. În aceste condiții, crede analistul centrului Politicon Ion Tăbârță, șanse ca demisiile cerute de comuniști să aibă loc sunt minime.
Mai degrabă face parte dintr-un anumit joc politic. Ca ele să treacă în Parlament, trebuie să avem anumite modificări în actualul raport de forțe politice în Parlamentul Republicii Moldova. Deocamdată, oficial, avem majoritate și avem minoritate. Sau avem o majoritate fragilă și o opoziție destul de puternică. Nu cred că acest raport se va schimba doar dacă între principalii parteneri coaliției guvernare să nu se întâmple vreun scurt circuit care să ducă cumva la o cădere de guvern. Dar la cel puțin la moment acest lucru este puțin probabil.
Pe de altă parte, proiectele de demisie înaintate de PCRM la pachet cu declarația liderului comunist Vladimir Voronin, care ieri seară în cadrul unei emisiuni de la TV7 nu a exclus posibilitatea unei fuzionări cu Partidul Democrat, nu ar trebui trecute cu vederea, crede expertul Institutului Viitorul Corneliu Ciurea. Acestea, sugerează analistul, în anumite condiții ar putea zdruncina temelia actualei alianțe de guvernământ.
Sigur, trebuie să spunem lucrurile pe nume. O asemenea schimbare se poate produce doar în cazul în care PD-ul și PDM-ul vor decide să divorțeze. Toate aceste acțiuni le încadrez într-o schemă politică care ar putea să înlocuiască actuala configurație, care ar putea să includă PD-ul și PCRM-ul, PCRM-ul drept contrapondere pentru PLDM. Partidele de stânga încearcă să împingă situația politică de Republica Moldova spre o reformatare politică care va aduce la guvernare o alianță de centru stânga, dar această formulă politică se poate realiza doar în cazul în care PLDM-ul va fi debarcat.
Tot astăzi, un alt anunț, de această dată al Partidului Socialiștilor, țintește debarcarea actualei puteri. Igor Dodon a declarat în cadrul unei conferințe de presă că socialiștii cel mai probabil vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Valeriu Streleț la prima ședință a Parlamentului. Fracțiunea socialistă ar avea nevoie de încă două semnături pentru a putea înregistra inițiativa, însă liderul PSRM s-ar arătat încrezător că acestea vor fi găsite. Potrivit Constituției, pentru demisia guvernului este suficient votul majorității simple în Parlament. Surse din cadrul legislativului spun că prima ședință cu aleșii poporului va avea loc la începutul lunii octombrie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Premierul Valeriu Streleț s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu misiunea Fondului Monetar Internațional condusă de Ivana Vladkova-Holar. După discuții, oaspeții străini nu au făcut declarații, dar șeful guvernului moldovean a spus că FMI nu va discuta despre vreun nou acord de finanțare decât după ce Banca Națională va avea o nouă conducere. Are detalii Ala Ceapai.
Demisia guvernatorului Băncii Naționale a schimbat mandatul delegației FMI de a negocia și semna un acord de creditare a Republicii Moldova, a declarat premierul Valeriu Streleț. Informația a fost confirmată mai devreme și de reprezentanța FMI în Moldova.
Vreau să subliniez în mod prioritar că până pe data de 21, conform informărilor care le-am avut eu personal ca prim-ministru, misiunea a avut mandatul de a veni în Republica Moldova pentru a discuta, negocia și semna un acord memorandum cu Republica Moldova și programul de țară privind politicile economice și financiare. Urmare anunțării demisiei de către guvernatorul Drăguțan, acest mandat a fost retras. Misiunea urmează să activeze în perspectiva apropiată în doi pași. Primul pas vizează evaluarea politicilor curente ale Guvernului și Băncii Naționale și pasul 2. noi perspectiva semnării unui acord memorandum, un program de țară.
Fondul Monetar Internațional ar putea relua negocierile după ce o nouă conducere a Băncii Naționale va fi confirmată de Parlament, a declarat Valeriu Streleț. Pe de altă parte, premierul a promis că va încerca să urgenteze procesul chiar și cu actuala conducere demisionară a Băncii Naționale.
Noi vom identifica soluții de a avea un acord cadru, un memorandum cu Fondul Monetar Internațional în timpul cel mai apropiat. Demersurile în acest sens deja întreprindem. Cred cu fermitate că noi putem soluționa această situație din cauza că mandatul guvernatorului, care chiar dacă și-a prezentat cererea de demisie, este un mandat deplin. Un mandat care îi permite să ia decizii, să acționeze și să-și asume responsabilități. Subliniez încă o dată, să-și asume responsabilități.
Deocamdată nu este limpede când Parlamentul va examina cererile de demisie a guvernatorului BNM și adjunctului său și dacă demisiile vor fi sau nu acceptate. Mai mulți experți, foști miniștri de finanțe și ex-premierul Ion Sturza au spus zilele acestea că demisia guvernatorului BNM ar fi fost regizată pentru a împiedica negocierile cu FMI. La părerea lor, autoritățile nu și-ar dori în realitate un nou acord cu FMI, întrucât acesta ar impune reforme nepopulare care, pe fundalul protestelor stradale, nu ar conveni guvernării. Șeful cabinetului de miniștri a spus că nu sunt decât niște speculații.
Este convingerea mea personală, cât și a echipei guvernamentale a Alianței pentru Integrare Europeană, că cooperarea cu Fondul Monetar Internațional este crucială.
Premierul Valeriu Streleț a ținut să facă precizări și despre creditul promis de Guvernul României, un alt subiect în jurul căruia au început să apară speculații, așa cum a spus primul ministru. Faptul că acest împrumut a fost acordat în ziua în care misiunea FMI și-a început vizita la Chișinău este doar o coincidență, a clarificat șeful cabinetului de miniștri. El a spus că discuțiile cu autoritățile române au început mult mai devreme. Chiar dacă ar fi fost semnat un acord cu FMI, finanțările partenerilor externi ar fi fost dezghețate abia la finele anului. Fiind conștiente de acest lucru, autoritățile au apelat la sprijinul român pentru a nu suspenda proiecte investiționale, a spus premierul Valeriu Streleț. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, care se difuzează la Moldova 1 peste mai puțin de jumătate de oră la 19.40, este despre o familie de pensionari retrași de la oraș la țară, oarecum împotriva tendinței generale actuale.
Pur și simplu, eu iubesc ca să mai ies, acolo pune o floare, o patlajic, un lajii să mai lucrez una altă dimineață. Uite, aer mai curat, eu cred că e că dimineața ești scolat, ai făcut toată ziua de-a mea, că acum am la umbră, iarna, mai mult în casă, dar tot, ai, ești afară, o leac de poreatcă acolo, de curățenie. Ei, ai cu știu ocupaje, nu poți să șezi acolo, să aștepți cineva să-ți vii să-ți facă, nu poți.
Papa Francisc a rostit un discurs în fața camerelor reunite ale Congresului American, îndemnând, între altele, la respingerea unei mentalități ostile față de imigranți, la abolirea pedepsei cu moartea, la ajutarea celor ajunși în, cum a spus el, cercul vicios al sărăciei și la grijă față de mediul înconjurător. Alexandru Eftode vă prezintă un rezumat al discursului alcătuit de agenția Reuters.
În primul discurs rostit vreodată de un papă în Congresul American, Papa Francisc a spus că Statele Unite trebuie să respingă ostilitatea față de imigranți și să îi trateze în mod uman. Politica față de imigranți este deja una din temele campaniei pentru prezidențialele din 2016, iar mulți potențiali candidați republicani au manifestat aversiune față de imigranții ilegali. Vorbind în fața legislativului dominat de majoritatea republicană, suveranul pontif a spus că America nu trebuie să fie nemulțumită de numărul mare al celor care vor să redevină casă.
We must not be taken aback by the numbers.
Nu trebuie să ne arătăm surprinși de numărul lor, ci mai curând să-i privim ca persoane, să le vedem fețele și să le ascultăm păsul, încercând să reacționăm cât de bine putem la situația lor, răspunsul nostru să fie întotdeauna uman, just și frățesc.
Just and fraternal.
A spus papa în vârstă de 78 de ani, precizând că este el însuși fiul de imigranți din Italia care s-au stabilit în secolul trecut în Argentina. Vorbind în engleză, în fața unui congres care l-a aplaudat de multe ori în picioare, Papa Francisc a spus că lupta cu extremismul religios nu trebuie să reducă libertățile. El a condamnat comerțul cu arme, despre care a spus că aduce bani care sunt înmuiați în sânge. La fel ca în discursul de miercuri la Casa Albă, Papa Francisc a ridicat și alte subiecte ca schimbarea climei sau inechitatea socială. El a spus că Congresul are de jucat un rol important la combaterea daunelor ecologice produse de activitatea umană, precum și la ajutorarea oamenilor care se află într-un cerc vicios al sărăciei. Suveranul pontif a îndemnat Congresul să abordeze chestiunea abolirii pedepsei cu moartea, spunând că este un adept al abolirii acestei pedepse la scară globală. De asemenea, Papa Francisc și-a repetat poziția în chestiuni în care biserica și-a expus tradițional punctul de vedere. Într-o aluzie la avort și eutanasie, a spus că umanitatea trebuie să apere și protejeze viața umană la orice etapă a dezvoltării ei. Și-a mai exprimat îngrijorarea în legătură cu căsătoriile și familia, spunând că aceste relații fundamentale sunt puse sub semnul întrebării. Papa Francesc este la prima sa vizită în Statele Unite, care o să dureze în total 6 zile. La sosire, el a fost întâmpinat la aeroport de președintele Barack Obama și familia sa și de vicepreședintele Joseph Biden. Miercuri s-a aflat la Casa Albă și a salutat 10.000 de oameni la o manifestare din apropiere. Vineri, papa călătorește la New York, iar sâmbătă la Philadelphia.
A fost Alexandru Eftode.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudea.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
În minutele următoare, o relatare de la Bruxelles despre ecourile summitului de urgență european pe tema crizei refugiaților. Liderii europeni au continuat astăzi să explice electoratelor ce anume s-a discutat miercuri seară la summitul de urgență pe tema emigranților. Cancelarul german Angela Merkel, spunând azi printre altele că de felul cum se va rezolva această criză depinde viitorul Uniunii Europene. Mai multe despre declarațiile post-summit într-o relatare primită de la Bruxelles de la Dan Alexe.
La câteva ore numai după încheierea summitului extraordinar dedicat rezolvării crizei refugiaților, premierul maghiar Viktor Orban a anunțat că țara sa ar putea decide în cele din urmă să lase migranții să treacă mai departe în Uniunea Europeană, unde principalele destinații sunt Germania, Anglia și țările scandinave. Orban a făcut aceste declarații astăzi dimineață, după ce miercuri a fost ziua în care peste 10.000 de refugiați au trecut granița din Serbia în Ungaria, cel mai mare număr de imigranți în Ungaria până acum într-o singură zi. Summitul european de la Bruxelles din noaptea de miercuri spre joi, care a fost mai puțin tensionat decât se anticipase, s-a încheiat printr-o serie de acorduri ce vor trebui puse în practică, în ciuda refuzului insistent al câtorva țări est-europene, printre care și România, de a accepta cote obligatorii de refugiați. Uniunea Europeană va aloca peste 1 miliard de euro pentru milioanele de refugiați din țările vecine cu Siria, în primul rând Turcia, Iordania și Libanul, în ideea de a le face să rămână acolo și să renunțe la planurile de emigrare spre Europa. Totodată, liderii europeni au decis ca în Grecia și Italia, țările Uniunii în care sosesc majoritatea refugiaților, să fie create centre de înregistrare și de repartizare a acestora. În acest fel, Italia și Grecia nu vor mai fi considerate primele țări din Uniune în care refugiații au intrat și unde, după actualele norme europene, ei ar trebui să depună prima cerere de azil. E vorba de regulile așa numitelor acorduri de la Dublin, care au fost funcționale până acum în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen, dar care au devenit inaplicabile astăzi în fața masei de refugiați care pune infrastructurile țărilor membre la grea încercare. În sfârșit, s-a ajuns la o înțelegere și în chestiunea expulzărilor, cele 28 de țări membre fiind de acord că va trebui găsită o modalitate legală de trimitere înapoi a acelor refugiați care nu se califică pentru a solicita azilul în Uniunea Europeană. Marți deja, miniștrii de interne stabiliseră repartizarea a 120.000 de refugiați suplimentari peste cei 40.000 propuși deja în luna mai de Comisia Europeană. Un nou summit al liderilor Uniunii, care va analiza situația refugiaților, e programat pentru jumătatea lunii octombrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre migrație va fi vorba și la rubrica noastră Lumea din Jur, realizată de data aceasta de la Chișinău de Valentina Basiul.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Valul de refugiați din Orientul Mijlociu ocolește deocamdată Republica Moldova, spun autoritățile, dar asta nu înseamnă că responsabilii nu se gândesc, cel puțin la modul ipotetic, ce ar face dacă, din întâmplare, un grup numeros de migranți ar ajunge la frontiera țării. Datele Biroului Migrațiune și Azil arată că anual câteva zeci de persoane din Siria, Irak și Afganistan vin în Republica Moldova și cer statut de refugiat sau protecție umanitară. În urmă cu 4 ani, când primăvara arabă era în plină desfășurare, numărul solicitanților de azil era ceva mai mare, conform acelorași statistici. Din acel prim val de refugiați face parte și Said Mohammad al-Bahra, din Damasc. Bărbatul are 66 de ani și spune că a lucrat în Siria ghid turistic și profesor de engleză. Povestește că a ales Republica Moldova pentru că cunoștea țara și limba. Una din fostele lui soții era originară de aici. De asemenea, recunoaște că nu avea posibilități materiale pentru a tocmi o călăuză care să-l ducă într-o țară europeană.
I arrived in Moldova 4 years ago, illegal. I came from Odessa.
Am venit ilegal în Moldova în urmă cu 4 ani. Am dat $1,000 pentru o viză de afaceri în Ucraina. De la Odessa am venit până la Tiraspol, iar din Tiraspol o cunoștință m-a însoțit până aici. După 4 luni am mers la biroul de migrație și am depus actele pentru permis de ședere temporar.
Said al-Bahra a stat la început la un centru de găzduire a refugiaților de lângă aeroport, după care a început să-și caute serviciu și o gazdă, adică a vrut să se integreze în societatea moldoveană. De peste 3 ani stă în gazdă la Băcioi, o comună din suburbia Chișinăului. Spune că a încercat să-și caute un loc de muncă în Moldova, similar cu ce s-a ocupat în Siria. Așa a ajuns să predea engleza oamenilor din Băcioi. Doar că doritorii sunt prea puțini, respectiv zice că abia deleagă tei de curmei. Said povestește că viața în Moldova este complicată, mai ales când trebuie să trăiască cu 1000 de lei oferiți de Înaltul Comisariat al ONU pentru refugiați, dar cel puțin, adaugă el, aici este în siguranță.
De ce am fugit? Am fost odată la piață pentru să cumpăr ceva, am coborât din mașina mea și am văzut că este demonstrație mare contra regim. A fost surprins pentru mine ce situație asta? Și după numai câteva minute a venit 3 mașini de poliție, aproximativ este 20 de soldați. Și dai bătaie la oameni care au fost în demonstrație. Dar eu n-am fost în demonstrație. Un soldat de asta a dat pe mine box aici și stricat din stil meu. Din oameni asta, poliția, a fost un bărbat cu camera. Atunci ce am crezut că fotografia mea să fie în cu asta bărbat. Din cauza asta am fost foarte, foarte frig. Pentru că oameni care fie arestat de la stat, nimeni să știe ce este sfârșitul lui.
Said urmărește toate informațiile legate de Siria și comunică prin Skype cu rudele de acasă. El spune că majoritatea refugiaților aleg țările din vestul Europei, deoarece acolo există un respect pentru oameni și alocațiile sunt mai mari. L-am întrebat pe Said de ce refugiații nu aleg o țară apropiată cultural de țara lor de origine, din lumea musulmană.
Ce tu crezi? Ceva simplu? E foarte dificil. Pentru că în țara arabă, ca Arabia Saudită sau Kuwait, nu este posibilitate. Asta depinde de policy, de regim. Nu dai șansa la orice oameni.
Said al-Bahra crede că peste 90% din sirienii refugiați în Moldova, pe care îi cunoaște, lucrează și se descurcă mai bine decât el. Asta pentru că sunt mai tineri. Așa cum am aflat de la el, nu vrea să cerșească. Și dacă cineva l-ar ajuta, și-ar deschide o afacere. Potrivit directoarei adjuncte a Biroului de Migrație și Azil, Ecaterina Silvestru, sirienii alături de ucrainenii și irachienii se integrează foarte ușor. Cele mai multe bătăi de cap le-ar prezenta afganezii.
Acum, iată, analizând situația în Europa, noi facem niște planuri de acțiuni pentru viitor în caz de ne pomenim la hotar cu un flux masiv. Și atunci ce ai să faci? Avem nevoie să instruim un grup de translatori. Avem ceva așa cruduț, dar deja început. După aceea este de lucru cu populația pentru a educa toleranța și a exclude xenofobia, rasismul.
În caz de necesitate, spune directoarea adjunctă a Biroului Migrație și Azile, Caterina Silvestru, Republica Moldova ar putea găzdui 1000 de persoane în cele 2 centre destinate refugiaților existente, care astăzi sunt mai mult depopulate, dar și în cazărmi sau cămine ale unor departamente ale MAI. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Din când în când, ceva cu totul neobișnuit aruncă în aer limitele sportului. Un joc sau un jucător anulează imposibilul și lasă în urmă spectatori năuci. Evident, nimeni n-are cum să știe unde și când se poate întâmpla așa ceva, dar, de cele mai multe ori, șocul nu așteaptă ocazii mari, ci și alege momente obișnuite. Așadar, Bayern München-Wolfsburg a început ca un meci interesant, dar nu neapărat încărcat de miză, într-o etapă oarecare a campionatului german. Interesant pentru că Bayern și Wolfsburg sunt două echipe de vârf ale fotbalului german și au făcut de regulă meciuri de bună calitate. În plus, Wolfsburg e cunoscut ca orașul Volkswagen. Marele constructor de automobile are sediul la Wolfsburg și domină complet viața orașului. Și cine știe, poate că era nevoie de un semn de mânie. Cu doar două zile înainte de meci, Volkswagen a intrat într-un scandal uriaș legat de trucarea intenționată a sistemului de emisie pentru milioane de mașini. În orice caz, meciul a început normal. Wolfsburg s-a așezat bine în teren, s-a apărat ferm și a așteptat contra. În minutul 26, ocazia a venit și Caligiuri a înscris un gol superb cu un voleu din 20 de metri laterali. După ce Wolfsburg a deschis scorul cu o frumusețe de gol, nimic nu anunța ce avea să urmeze. Bayern a insistat în atac, dar n-a reușit mare lucru. La pauză, Wolfsburg continua să conducă cu 1-0 și era clar că Bayern are o problemă în atac. Antrenorul Guardiola a făcut o schimbare tocmai pentru a întări forța ofensivă a echipei. A ieșit Thiago Alcantara și a intrat Robert Lewandowski. În minutul 50 era în continuare 1-0 pentru Wolfsburg și totul anunța un meci strâns. Apoi ceva s-a rupt și totul a luat o razna. În minutul 51 Bayern a forțat pe un atac prelungit și Lewandowski a împins în ultima clipă mingea în poartă. În următoarele 9 minute Lewandowski a devenit altcineva. Un posedat sau un jucător lovit de perfecțiune. La un loc, între minutele 51 și 60, Lewandowski a șutat de 5 ori și a înscris de 5 ori. Ordinea golurilor e greu de ținut minte, dar cel puțin două din ele au fost execuții excepționale. În special al cincilea, care a venit dintr-un voleu acrobatic fără egal. Toată lumea, inclusiv coechipierii, inclusiv adversarii, au asistat la seria nebună a lui Lewandowski fără să înțeleagă ce se întâmplă. A fost clar, timp de 9 minute, că Lewandowski poate face orice și că la fiecare atingere va înscrie un gol. Pe tușe, antrenorul Guardiola a fost filmat pur și simplu cu gura căscată. Nimeni n-a mai jucat ceva clar și, de fapt, ultimele 30 de minute n-au mai existat. Bayern și Wolfsburg au jucat cu golurile lui Lewandowski în cap și au plecat la vestiar tot așa. Imediat după meci, vestea s-a dus peste tot, și suita magnifică a lui Lewandowski a fost difuzată pe toate televiziunile, cu sau fără rubrici de sport. Statistic, știm că așa ceva nu s-a mai întâmplat. Și asta pentru că, tot statistic, e aproape imposibil ca un jucător să vină de pe banca de rezerve și să înscrie de 5 ori în 9 minute. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Victoria Popovici de la ziarul Făclia.
În prima pagină a Făcliei, Dumitru Iene, președintele Comitetului Raional Drochia al Federației Sindicale a Educației și Științei, în articolul Evaluare după principiul Hai să ghicim, readuce în atenție tematica examenilor de bacalaureat. Autorul pledează pentru ideea că evaluarea lucrărilor de bacalaureat ar trebui realizată de profesorii care i-au instruit pe elevi de-a lungul anilor, nu de comisiile republicane de evaluare, care, în cele mai dese cazuri, seamănă cu niște colhozuri de evaluare. El aduce convingătoare argumente că în comisiile republicane, evaluatorii sunt deseori superficiali. Într-o amplă relatare, corespondentul Făcliei, profesorul Vlad Sărătilă, scrie despre gimnaziul Ion Ungureanu din satul Opaci, raionul Căușeni, care este o instituție fără corigenți la capitolul demnitate. Redactorul șef Tudor Rusu prezintă cititorilor monumentala culegere de amintiri și aprecieri despre Grigore Vieru, omul duminicii, în care au fost inserate peste 300 de articole. În opinia dumnealui, această carte, la fel de valoroasă ca și omul căruia i-a fost închinată, ar trebui să se regăsească în biblioteca fiecărui profesor de limbă și literatură română.
Cu sumarul ziarului Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere, de la Praga, prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.